Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 9:30 болду. Эсенсизби, 1 май ишемби таңкы берүүнү мен Сабыров Момунов алып барамын. Жарым саат окутуруунун темалары. Баткенде тынч өттү, жергиликтүү бийлик аймакта абал турукташып жатканын билдирүүдө. Баткендеги чек арадагы соңку абал тууралуу алдыда айтып беребиз.
Бишкектен албетте моральный жардам болуп атат, поддержка, анан экинчи очередь дары дармектер келди.
Түркиядагы вандык кыргыздар кыргыз тажик чыр чатагына байланыштуу билдирүү таратышты.
Эми Кыргызстанда кичинекей эмне болсо, жакшылык болсо биз кош болобуз, жамандык болсо биз капа болобуз. Биз айылдагыларга да көп капачылык көңүлдөрү бузулуп отураттар.
Ошондой эле алдыда Борбор Азаптын ичинде түрмөгүндө тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан Азаттыкка билдиришти. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптонуп үйлөрүндө түнөбөгөнүн айтып жатышат. 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийин абал курчуп кеткен. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болгон. 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлгөн. 20 000 жай тургун эвакуацияланганы расмий кабарланды. Акыркы маалыматтарга караганда жараат алган кыргызстандыктардын саны 154, каза болгондор 31 киши. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттер 90 адам жараат алып, 10 каза болгонун маалымдашууда. Президент Садыр Жапаров 30 апрелде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Өз сөзүндө ал кала балуу окуялар айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин атаган жок. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден дагы, жетекчиликтен дагы өтө аярлыкты жана тыкан ишти талап кылган маселе экенин, мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу гана чечилип келгенин белгиледи. Президент ошондой эле жакындарынан айрылгандарга терең кайгыруу менен көңүл айтып, мекенчегин коргоодо жана аябай салгылашып курман болгон жоокерлердин эрдигине таазим этээрин билдирди. Жапаров бардык тараптарды тынчтыкка чакырып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен 30 апрелде сүйлөшкөнүн, чек ара жана башка маселелерди тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечип алалы деп келишкенин кошумчалады. Бүгүн Баткенде кыргыз тажик чек арасы боюнча мекеме аралык комиссиянын жолугушуусу болору күтүлүп жатат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жолугушуу Баткен облусунун аймагында мерчимделүүдө. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 30 апрелде Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумен Ятимов менен жолугуп чек арадагы абалды талкуулады. Ал журналисттерге бул жолугушуунун жыйынтыгынан кийин сүйлөшүү жакшы болду, нейтралдуу жерде жолуктук, баары жакшы болот, чечебиз деп билдирди. Тажик тарап менен жолугушуунун алдында Ташиев Баткен шаарында топтолгон элдин алдында сүйлөп жатып, буларды билдирген.
Болор иш болду, кардаш этиңиз. Эми эң башкысы бизге тынчтык керек. Мындан 2 күн мурдагы позицияларга, нулевой позицияларга келишибиз керек. Бардыгын биздики биздики менен, тигилердики тигилердики менен ошо позицияларга келишибиз керек. Биз алардын 1 метр жерини алайлы же башка кылайлы деген оюбуз жок. Бирок ошол эле мезгилде өзүбүздүн 1 метр жерибизди ишинге бербейбиз, Кудай калса.
Деп билдирди УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев. Тажикстандын оппозициясынын бозгундагы лидери Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири кыргыз тажик чек арасындагы соңку кыдаалга байланыштуу 30 апрелде билдирүү жасады. Учурда Европада жашап жүргөн саясатчынын билдирүүсү YouTube порталындагы баракчасына жайгаштырылды. Анда Кабири эки өлкөнүн элин ынтымакка чакырган, акыркы жаңжалга бийликтин саясатчылардын аракетсиздиги себеп болгондугун айткан. Тажик саясатчысы Тажикстанда жарандык коом, оппозиция, басым алдында калганын, бардык чечим президент Эмомали Рахмон баштаган чакан топтун колунда экенин белгилеген. Ошондуктан кыргыз жарандык коомун биргеликте аракет көрүүгө үндөгөн. Кабири Тажикстандагы негизги оппозициячыл күч Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери, анын ишмердигине тажик бийлиги тыюу салган. Ал 2015 жылдан бери чет жакта жүрөт. Тажикстандын жогорку соту аны 2018 жылы узак мөөнөткө эркинен ажыраткан өкүмдү сыртынан чыгарган. Партия ошондой эле тажик бийлиги аларды саясий сахнадан сүрүп чыгарыш үчүн террордук топ деп атаганын билдирип келет.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтынан улам жаңылантырат. Кирип окусаңыз болот, ошондой эле биздин тиркемени да жүктөп алыңыз. Эми болсо бүгүнкү аба ырайы маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймакта жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, бийик тоолордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде 15-20 метрге жетет. Абан температурасы бүгүн Чүй облусунда 17-22, Талас жергесинде 16-21, Баткен Жалал Абад туугандарында 22-27 градус, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарында 16-21, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус, а Бишкекте болсо маал маал менен жаан жаап күн күркүрөйт, абан температурасы 20-22 градус жылы болот. Ошентип Баткенде кечээ түн тынч өттү. Кечээ кечинде Баткен районунун Көкташ айылындагы Ош Баткен Исвана автожолунун 4 көчө деген бөлүгү ачылып, каптам калыбына келгенин жергиликтүү бийлик билдирген болчу. Ошондой эле тажик тарап Баткен шаарынын түндүк тарабындагы Кызылбел айылынан алыс эмес чек ара тилкесинен куралдуу күчтөрүн алып чыгып кеткени да маалым болгон. Азыр биз түз эфирде Баткендеги соңку абал тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон сурайбыз. Жеңиш, кутман таң, бизди угуп атасыңбы?
Ооба, сабыр, кутман таң. Бүгүн кандай өттү? Баткен облусунун аймагында Тажикстан менен чек аралаш айылдарда дагы деле күчөтүлгөн тартип менен абал чыңалуу абалында турат десек болот. Бирок түн тынч өткөнүн Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан Азаттык радиосуна билдирди. Алардын айтымында бүгүн түн жер жерлерде ички коомдук коопсуздукту сактоо үчүн милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартип менен иш алып барды. Ошол эле учурда көпчүлүк элдер кооптонуп, социалдык тармактарда жазып жаткандай эч кандай курал колдонуу, ок атуулар болгон жок. Жалпы областтын аймагында абал туруктуу тез деп айтылды. Лейлек район аймагында ошол төмөнкү зонасында бир гуманитардык маселелер жаралып, коопсуз жайга чыккан жарандарга бир тамак аш, жылуу кийим кечелер маселе, турак жай маселе болуп жатканын жазып атышты. Улам кечээ кечке маал гана ушул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин 4 көчө участогунан Ош Исфана жолуна ачылып каттамга уруксат берилди. Ошол жол ачылгандан кийин милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн ошол жака жөнөдү. Андан тышкары ошол дары дармек, дарыгерлер жана тамак аш, гуманитардык жардамдар эми гана өтүп баштады деп айтылды. Азырынча абал ошондой.
Мен билгенден Баткен шаары жана Баткен районунун чек арага жакын айыл тургундары түнү бою ар кандай билдирүүлөрдү, маалыматтарды WhatsApp жана башка соц тармактар аркылуу алып жатышты. Айрымдары чочулашып Кадамжай районуна убактылуу чыгып кетип жатканы дагы маалым болгон. Бул эмнеден кабар берет? Жергиликтүү бийликтин тынч, абал тынч деген маалымат ишеничтүү болбой жатабы же кандай?
Элде көпчүлүктө ушул бир ишеним болбой жатканынан десек болот. Анткени буга чейин кечээ эртең менен дагы ушул эки өлкөнүн, эки областтын расмийлери атайын протоколго кол коюлгандан кийин ок аттоо тууралуу ошол келишим аткарылышы бузулуп, Тажикстан тараптан 2-3 жолу бир 10-15 мүнөттөн катуу ок атуулар болуп ушундай боло бергенден кийин ошол чек арага жакын айылдар, анын ичинде Баткен шаарынын чет жакасындагы тургундар ошол макулдашуу болгону менен бирок ок атышуу токтобой жатат. Демек кандайдыр бир маселе жаралышы мүмкүн деп. Андан тышкары элдердин арасында дагы ушул коопсуз жайга чыгып туруу боюнча бири бирине кеңеш бергендер көп болгондуктан чек арага жакын жана төмөнкү айылдардан көпчүлүк аялдар жана жаш балдар жакындарына, туугандарына, тоо тараптагы айылдарга же болбосо Кадамжай Ош тарапка карап жылып турушту. Ошол эле учурда Кадамжай районунун аймагында дагы ошол жолдун чоң Ош Исфана жолунун жээгине чыгып алып жөнөкөй жайкын тургундар чоң кагаздарга, плакаттарга биздин үйдө жашаганга орун бар, биздин үйгө жашап турсаңар болот деп бир канча тургундар чыгып ушул коопсуз жайга качып аткан үй бүлөлөргө, жарандарга ушундай бир турак жай маселесин сунуштап туруп атышты.
Рахмат. Жеңиш Айдаров Баткен шаарынан түз байланышта болду. Урматтуу угарман, биздин сайтыбызда улам жаңылыктар Баткендеги чек арага байланыштуу, чек ара окуясына байланыштуу, жаңжалга байланыштуу маалыматтар улам жаңыланып турат. Урматтуу, ар бир саатта биз жаңы маалыматтар сизге сунуш кылабыз. Теманы улантабыз. Түркияда 3,5 миңдей вандык кыргыз жашайт. Алар кыргыз тажик чек арасындагы окуяларга тышсызданысын билдирип, айрым түрк басылмаларга билдирүү таратышты. Түркияда байыр алган кыргыздар тезинен эки коңшу өлкөнүн ортосундагы тынчтык орношун тилек кылып отурушат. Кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин түрк бийлигинин бул окуяларга кандай көз салып турганын кесиптешим Элвира Будайчиевага айтып берген. Анда азыр маек тыңдасак.
Саламатсызбы, Абдулметин мырза. Сизге алгачкы суроомду узатсам, кыргыз тажик чек арасындагы чыр чатакка түрк бийлиги кандай көз карашта болуп турат?
Болгон эң акыркы окуя бул Кыргызстан менен Тажикстан арасындагы азыркы чатак эми Түркиядагилер эми элдер арасында бири бирге өч болуп калган элдер арасында эле чатак көбөйүп кетти. Анан кийин бул тажик жактагы элдерге да аскерлер да кошулуп кетип анан мындай көбөйүп кетти, болбосо мынчалык болбойт эле. Эми бул Тажикстандагы Тажикстан жактыда орусчадагы жүргөн тажиктер, чет өлкөлөрдө жүргөн чоң тажиктер ушулар күйлөп мемшугу менен бир немелер кылып ошо топуракторду, ошо жерлерди алып алалы деген психологи бар дешип бияктан айтылатылар. Бирок эми муну кеңешип эле эки мамлекет кеңешип эми чечип алатылар деди. Бирок мынчалык чоңое турганында эч ким да анча көрбөдү. Мындай чоңоюп бир 30 адам кайтыш болуп кетти, 30 көп адам кайтыш болуп кетти. Тажикстандан да кайтыш болду. Көп адам азыр ооруканаларда жатат. Мындай көбөйө турганын анча билбейт эдилер, билербей калдылар. Мындай болгонго да буяктагылар да таң калып, азыр эми буякта президенттер экөө сүйлөшүп чечишеттер. Эми орозо күнүндө элдерди кыйнабай бир тез убакытта чечиш керек деп булардын айткан иши бул азырынча.
Вандык кыргыздар чогулуп айрым түрк басылмаларга билдирүү таратыптырсыздар, э? Билдирүүдө эмнелер айтылды?
Азыр Кыргызстанда анчекеле бир чатак чыкса, бир неме болсо бизден сурашаттар да. Түркиядаги мына газетелер, телевизиондар эмне болуп жатат Кыргызстанда, кандай болуп жатат, силер туурасын билесиңер деп бизге сурайттар. Кыргыз болгонубуз үчүн, улуттуубуз кыргыз болгону үчүн, болбосо биз 45 жыл болду, 40 жыл болуп калды Түркияда жашайбыз. Эми Кыргызстанда кичинекей бир неме болсо, жакшылык болсо биз кош болобуз, жамандык болсо биз капа болобуз. Бизге көп суроолор келет да, эмне болду, кандай болуп жатат деп, эң акыры кандай болду деп. Эми биз буларды кыргыз болгон үчүн билгенди анчике айтып бериш керек экен буякта. Эми тарыхтан бери Кыргызстан Баткен кыргыздардыкы, ал жердеги жашаган он эки агындагы кичинекей шаарлар бүтбөй эле кыргыздар жашаган кыргызстандыкы да деп ошентип жаздык.
Абдулметин мырза, айтсаңыз, негизи эле Түркиядагы вандык кыргыздар үчүн Кыргызстанда окуялар кандай таасирин тийгизип жатат учурда?
Неме болгон окуя биз көп таасир болду да буякта. Эми тажиктер менен согушуп анда кайтыш болуп кеткен жигиттер, балдар, азыр ооруканада жаткан балдар, үйлөрү күйгөн кишилер, мындай иш жумуш кылган жерлери, дүкөндөрү күйгөн, талан болуп кеткен кишилер, алар биз аларды түшүнүп, биздин вандык кыргыздар көп жүрөгү ооруп отурат да.
Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын тургундары, айылдыктар кыргыз тажик чек арасындагы окуялардан кабары барбы? Негизи эле эмне деп жатышат?
Эми Улуу Памир айылында кыргыздар бүт баарынан эле хабары болуп тураттыр. Азыр Facebook аркылуу, YouTube аркылуу, Instagram аркылуу, Twitter аркылуу бүт баарынан эле хабар болуп тураттыр. Эми эң акыркы бул Тажикстан менен болгон эмеси көп жаман болду, болушту. Муну тез убакытта тургушубуз керек деп биздин айылдагы аксакалдар, жаштар бүт баары эле айтты, оозунан ошону туйдук. Биздин айылдагыларга да көп мындай капачылык көңүлдөрү бузулуп отураттар. Кечеги Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда болгон окуяда кайтыш болуп кеткен туугандарыбызга Аллахтан рахмет тилейбиз. Жакындарга, Кыргызстаныбызга, кыргыз халкыбызга көңүл айтабыз.
Чоң рахмат. Бүгүн маектешим Түркиядагы кыргыз түрктөрү коомунун жетекчиси Абдулметин Кескин болду. Аны менен мен Түркиядан Эльвира Будайчиева маектештим.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптон үйлөрүндө түнөбөгөнү айтылууда. Президент Садыр Жапаров 30 апрелде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Ал сөзүндө калабалуу окуялар айрым чагымчылык күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин айткан жок. 1 майда бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитация же демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны өтөт. Тажикстандын оппозициясынын Бозгундагы лидери Ислам Кайра Жаралы партиясынын лидери Мухиддин Кабири кыргыз тажик чек арасына соңку кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Ал кыргыз жана тажик эл кылымдар боюнча жашап келе жашат жана тарых, маданият, динибиз бир жана тажиктер ынтымакка келмейинче апасынан тажиасына барган эмес. Ал үчүн кыргыз эли үчүн тажиктер тынчтык сүйлөшүшү абдан маанилүү болгон, биз муну эч качан унутпай жана унутпашыбыз керек деген чоң билдирүү таратты. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен эмки аптада Украинага келет. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Уктурубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Баяндарды Лаззат Жээнбек кызы топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыда бул жумада чүлкүмдө болгон жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку абалга алгачкылардан болуп эки өлкөнүн тең коңшусу Өзбекстан көңүл бурду. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 29 апрелде расмий билдирүү таратып, жабыр тарткандар көбөйүп бара жаткандыктан коңшуларды ынтымакка чакырды. Ташкент абалды тез арада жөнгө салуу үчүн жардам берүүгө даяр деп жазылат билдирүүдө. Казакстандын бийлиги болсо 30 апрелге караган түнү үн катты. Казак президенти Касым Жомарт Токаев кыргыз тажик чек ара чырын тынчтык жолу менен жөндөөгө чакырды. Ак Ордонун расмий сайтындагы билдирүүдө эки тараптуу ишенимди калыбына келтирүү жана туура чечимдерди издөө аракетине колумдан келген жардамымды берүүгө даярмын деп айтылат. 28 апрелде Кыргызстандын Тажикстан менен чектеш аймагында Баткендин Аксай айылындагы Аксуу дарыясында жайгашкан суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш болгон. Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери 29 апрелде кечки 8:00 эки тарап тең ок атышууну токтотуп, чек арадагы аскер күчтөрүн мурдагы жайларына кайтарууну макулдашканы кабарланган. Freedom House уюмунун демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүндө авторитардык режим сакталганы белгиленет. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010-жылдан да төмөн түшүп кеткени айтылат. Өзбекстан Орусиядан дагы вакцина сурады. Расмий Ташкент орус вакцинасын өндүрүп чыгууга да даяр. Ал эми казак бийлиги элди өзү жасап чыгарган вакцина менен эмдөөгө уруксат берди. Түркмөнстандын аймактык бийлиги жарандарга арзандатылган баада азык түлүктөрдү саткан мамлекеттик дүкөндөрдүн алдына чогулуп кезекке турууга тыюу салды. Жакында эле президент Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар дүкөндөрдүн алдында кезек күткөндөр атасынын беделине шек келтирип жатканын айткан. Эми кинен баяндарга кулак салыңыз. Freedom House эл аралык укук коргоо уюму демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамасын чыгарды. Анда Кыргызстанда демократиянын абалы 2010 жылкыдан да төмөн түшүп кеткени белгиленген. Ал эми Өзбекстанда былтыр болуп көрбөгөндөй демократиялык чылыштар болгону жазылган. Бул тууралуу Элиза Келенбаеванын баянынан угуңуздар.
Freedom House эл аралык укук коргоо уюму Европа менен Евразиядагы антидемократиялык бурулуштар тууралуу эскертип, көп мамлекеттерде шайланган лидерлер бийликте калуу максатында альтернативдик авторитардык башкарууну алдыга жылдырып, демократиялык институттардын беделине шек келтирип жатканын билдирди. Freedom House уюмунун Европа жана Евразия боюнча иликтөөлөрүнүн директору Джелике Чайки аймактагы мындай көрсөткүчтөр өзгөчө тынчсыздануу жаратаарын кошумчалады.
Авторитаризм бул улуттук гана көйгөй эмес, бул андан ары жайылып, кеңири аймактарды, керек болсо континенттерди каптоочу көйгөй. Европадагы жарандык топтор авторитаризм күч алып бараткан мамлекеттерде өз аракеттерин күчөтүп, демократиялык кыймылдарга колдоо көрсөтүшү зарыл.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм даярдаган демократиянын абалы тууралуу жылдык баяндамада Венгрия менен Польша Евробиримдиктеги демократиянын беделине шек келтирген мамлекеттер катары белгиленип, эки мамлекетте тең соңку 10 жылдыкта демократиянын абалы болуп көрбөгөндөй начарлаганы жазылат. Ошондой эле баяндамада уюмдун тизмесине кирген мамлекеттердин көбүндө эркиндик жаатындагы кырдаал 10 жыл мурункуга салыштырмалуу жаман экени эскертилген. Орусия менен Беларусьта былтыр репрессиялар күч алганы жазылган. Freedom House Беларусь бийлигинин демократия үчүн демонстрацияга чыккандарды күч менен басуу аракети, Кремлдин антикоррупциялык активист жана оппозиция лидери Алексей Навальныйды өлтүрүү аракети, ошондой эле Украина чыгарасына жакын жерде орусиялык аскерлердин өз күчүн демонстрациялашы аталган мамлекеттердин режимдери бийлигин сактап калуу үчүн эмнеге даяр экенин көрсөттү деп баса белгилейт. Баяндамада Кыргызстан Садыр Жапаров мамлекет башына келгени, бийликти бир колго жыйнаган адамдын башкаруусуна кескин бурулганы баяндалып, өлкөгө 2010 жылкыдан да төмөн баа берилген. Жапаров өзү азаттыкка курган маегинде Кыргызстан конституциялык реформаларга карабай демократиялык мамлекет бойдон калаарын билдирген эле.
Мына көчөгө чыгып алып митинг кылып деле кыйкырып атат. Саясатчылар деле кыйкырып атат, саясатчы эместер деле кыйкырып атат. Биз бирөөнү куугунтуктаган жокпуз го. Кудай буйруса демократиялык арал болуп калат сөз.
Freedom House ошондой эле Өзбекстан менен Түндүк Македонияда 2020 жылы болуп көрбөгөндөй демократиялык жылыштар болгонун белгилеп, үмүттүн шооласы пайда болгонун жазды. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, Өзбекстандагы жылыштарга жарандардын жашоосун жакшыртканга багытталган айыл чарма жана сот тармактарындагы реформалар түрткү болгону белгиленген. Ошондой эле Босния менен Герцеговина өлкөсүндөгү демократия көрсөткүчтөрү 2006 жылдан бери биринчи жолу жакшырганы жазылган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы Ислам мамлекети террордук тобунун абакта отурган мүчөлөрүнүн жарымынан көбү пакистандыктар менен борбор азиялыктар экенин билдирди. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошовду угуңуздар.
Ооган коопсуздук күчтөрүнүн маалыматы боюнча Ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канатынын 60% пакистандыктар түзөт. Алардын саны боюнча экинчи орунда борбор азиядан баргандар. Учурда ооган түрмөлөрүндө ИГИЛдин 408 жоочусу отурат. Анын жарымынан көбү, тагыраагы 299 Пакистандан чыккан. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнүн жалпысынан 62 жоочу бар экени кабарланды.
Ооганстандагы ДАИШтин куралдуу жалданма тобунда жүрүп колго түшүрүлгөндөрдүн арасында Өзбекстандын 37, Тажикстандын 13 жана Кыргызстандын 12 жараны бар.
Деп билдирди маалымат жыйынында Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын башчысы Ахмад Зияд Сирадж. Мындан башка 5 орусиялык, 16 кытайлык, 5 иорданиялык, 4 ирандык, 3 түркиялык, 4 индус, Бангладеш менен Мальдивинин 2 жараны жана 1 Алжирден экени белгиленди. Ахмад Зия абактагы чет элдик жоочулар боюнча 14 мамлекет менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Ислам мамлекети тобунун Ооганстандагы канаты Хорасан вилаяты деген ат менен 2015 жылы түзүлгөнү жарыяланган. Жакынкы чыгыштагы согушка катышып келгендер Ооганстандагы жергиликтүү моджахеттерге биригип, кээде өз ара араздашып жүрүп, алар Ооган жергесинин бийлик көзөмөлдөй албаган аймактарын байырлаганы жөнүндө да маалыматтар чыккан. Бул куралдуу топтор маал-маалы менен Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен кагылышып, ар түрдүү террордук чабуулдарды жасаганын да моюнга алган. Ислам мамлекети тобунун Хорасан вилаяты Ооган канатынын чоң бутагын Борбор Азиядан жана Түндүк Кавказдан чыккан вахабиттик агымдагы жоочулар түзөөрү көрсөтүлгөн. Жакында Дүйшөмбү шаарында болуп өткөн жыйында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрү АКШ аскерлерин чыгаргандан кийинки Ооганстандагы кырдаалдын өзгөрүшүн талкуулады.
Казакстанда коронавируска каршы жергиликтүү Казвак вакцинасы 3-чү клиникалык сыноодон өткөнгө чейин эле аны менен калкты эмдөөгө уруксат берилгени кабарланды. Ал эми казакстандыктар жергиликтүү вакцинага ар кандай көз карашта экенин айтышат. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Дүйшөмбүдө Казакстан клиникалык сыноолордун 3-чү фазасы аяктаганга чейин калкты казакстандык Казвак вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөнү баштады. Алгачкылардан болуп өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Сой эмделди.
У нас в целом для того, чтобы
Казахстан. Негизи Казахстан үчүн бул чоң жетишкендик. Биз дүйнөдө жергиликтүү вакцинасын чыгарган 10 өлкөнүн ичине киребиз. Бул вакцина халыктын негизги катмарын эмдөөгө толугу менен жетет.
Буга чейин Казвак вакцинасынын жыйынтыктоочу клиникалык сыноосу быйыл 9-июлда аяктай турганы жарыяланган. Саламаттык сактоо министрлигинин ырасташынча, бул клиникалык сыноолорго 3000 ашуун ыктыярчы катышкан. Ал эми казакстандык изилдөөчү Акмара Турсунова илимий жактан тыкыр тастыкталбаган вакцина менен жапырт эмдөө кооптуу экенин айтат.
Казакстандык ғалымдардын жетістігін бағаламайтын, яғни сенімсіздікке ұшырайтын осындай шараларға жасауға болмайды. Үшінші фазасын аяқтап, сол жарияланған мәліметтерді тиянақтап, біз оны зерттеп, сараптамадан өткізіміз керекпіз.
Бұға чейін Қазақ билігі Казвак вакцинасы дүйнөлік саламаттық сақтау ұйымының қаттоосынан өткөнін жарыялаған. Ал эми Казахстан Түркиялық Атабей Кимия фармацевтикалық компаниясы менен атайын келишим түзіп, учурда казахстандык вакцина Түркияда өндүрүлүүдө. Негизинен Казак бийлиги вакцина өндүрүүчү завод курууларын жарыялаган болчу, бирок анын курулушу бүтө элек. Былтыр Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев завод 2021 жылдын 1-чи кварталында пайдаланууга берилерин, анын курулушуна 7 миллиард теңге, башкача айтканда 16 миллион доллардан ашык каражат сарпталарын айткан. Анткени менен апрель айынын башында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусиялык Спутник вакцинасы менен эмделген, бирок ага чейин Токаев эл алдында Казакстанда өндүрүлгөн вакцина мен эмдиле тургандыгын айткан болчу. Бизден миллет мүмкүнчүлүк берүү, анан жарандар өздөрү тандашат, кааласа өздөрү эмдөөдөн өтүшөт, деди Токаев мамлекеттик телеканалдардын биринде. Ал арада коңшу казакстандыктар жергиликтүү вакцина тууралуу арсар ойлорун билдиришти.
Биздин ғалымдар өтө мыкты, но бирок анын сапасын билмейм. Мына Ресейдикин салгызып жатыр, бүкүл эл алем алып жатыр. Ошол үчүн өзүбүздүн казакстандыкына да ишенем.
Сол колунан келмейтин чыгарсы. Көбүсү Казакстандын дарылары баары как не сыякты го, как жай сыякты. Жайдан жай ана чет элден дарылары алмайды го.
Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 26 апрелге карата 19 миллионго жакын калкы бар Казакстанда 9 миңге жакын адам коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өткөн. Анын ичинен 165 миң адам вакцинанын экинчи дозасын алышкан. Ал эми өткөн жылдын март айынан бери Казакстанда 309 миңден ашуун киши коронавирус жуктуруп алган тастыкталган. Казак бийлигинин айтымында коронавирус жана ковид өңдүк пневмония 4345 адамдын өлүмүнө себеп болгон. Бирок ковид-19 илдети тастыкталган дагы бири дегенде миңге жакын өлүм расмий статистикага кирген эмес. Анткени атайын комиссия алардын өлүмүнүн себеби катары башка ооруларды көрсөткөн.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лаззат Жанбек кызы алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар.
Урматтуу угарман, жарым саат токтур узушун мен жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Бизде ошол Баткендеги чек ара окуясына байланыштуу маалыматтар Улам Азаттык Чектор деген сайтыбызда жаңыланып турат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 10 болду. Биринчи май ишемби таңкы берилерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби жарым саат токтуруунун темалары. Баткенде өзгөчө кырдаал сакталууда, жергиликтүү бийлик аймакта абал турукташы баштаганын билдирүүдө. Баткендеги чек арадагы соңку абал тууралуу алдыда айтып беребиз.
Айылдын ичинде эл калган эмес, анан жаштар, эркектер мына достук айылынын өйдө жагында Кыргызстан каналы бар, ошонун өйдө жагына чыгышкан бар.
Эксперттер Баткендеги окуянын жөн эле чек ара чыр эмес деп сыпатташууда.
Аскер техникасын колдонгон учурларды териштирүү үчүн тиешелүү иликтөөлөр жүрөрүнө ишенебиз. Мына ушунун бардыгы бул окуя жөнөкөй эле чек ара чатак эмес, Тажикстандын согуштук агрессиясы болгонун көргөзүп турат.
Алдыда бул күн темалары тууралуу кеңири айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 2021 жылдын 1-2 май күндөрү жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 1-майда кол койду. Президенттин баспасөз кызматы тараткан билдирүүдө Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдын натыйжасында карапайым адамдар арасында дагы, аскер кызматкерлер арасында дагы көптөгөн курмандыктар жана жаракат алгандар болгону айтылат. Андан жергиликтүү тургундарга жана юридикалык жактарга ири өлчөмдө материалдык зыян да келгени белгиленген. Жапаров курман болгондордун жакындарына, туугандарына көңүл айтуу менен 2 күндү катар менен улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыялаганы жазылган. Жарлыкка ылайык бул күндөрү өлкө боюнча, ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын мамлекеттик туулары түшүрүлөт. Маданий мекемелер жана телерадио компанияларда көңүл ачуучу программалар берилбейт. Баткен облусунун Лейлек районундагы Маргун айылынын тургундары президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Интернетте жарыяланган кайрылууда алар президентти Баткенге барып, абалды өз көзү менен көрүүгө чакырышты, чек ара маселесин чечүүнү талап кылышты. Маргунда башка айылдардан качып келгендер көп экенин айтышып, бийлик өкүлдөрү окуялар учурунда абал тынч деп туура эмес маалымат беришти деген нааразылык билдиришти.
Маргун айыл өкмөтү качкындар деп койсок да болот, булардын баардыгы тамак аш жана камсыз кылып мына чайканабыздагы жык азыр адам, ошондой эле мечитибиз жык адам, баягы интернатыбыз жык адам, балдар бакчасын бергенбиз, мына мектептин дагы жарымы жык адам дагы эле качып келе жатат. Жетекчилериңиз отуруп алып баардыгы тынч, баардыгы жакшы, түшүнчүдө токтоду, сүйлөштүк деп элди алдап атат.
Көрүп кетиңиз, мындай ситуацияны билин. Урматтуу президентибиз, мына ушу карапайым эл ишенип сайлаган
деген кайрылуу жасашты Маргун айылынын тургундары. Ал тапта Баткен облустук ички иштер башкармалыгы азаттыкка 1-майга караган түн тынч өттү деп билдирди. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда Баткен шаарында жана Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптонуп үйлөрүндө түнөбөгөнүн айтып жатышат. 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийин абал курчуп кеткен. Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болгон. 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлүп 20 000 жай туркун эвакуацияланган. Акыркы маалыматтарга караганда жараталган кыргызстандыктардын саны 154, каза болгондор 31 кишиге. Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат тарата элек. Журналисттер 90 адам жараталып 10 каза болгонун билдирүүдө. Ош Баткен Исфан автожолунун 4 көчө бөлүгү 30 апрелдин түнү ачылып каттам калыбына келди. Бул тууралуу облустук администрациядан билдиришти. Алардын маалыматына караганда тажик тарап Баткен районунун кызыл Бел айылындагы Кызыл Бел чек ара бекетинен жана Тажикстандын Гулистон чек ара бекетинен куралдуу күчтөрүн алып чыгып кетти. Ошондой эле Тажикстандын негизги бөлүгүн Воорух анклавы менен байланыштырган Исфара Воорух жолу дагы ачылганы кабарланды. Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде жайгашкан 4 көчө участогунан Баткен Исфана автожолу өтөт. Воорух Тажикстандын Кыргызстандагы анклавы. Баткен облусунун башчысы Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстандын Сок облусунун башчысы Раджобай Ахмодзоданын сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында эки тараптан атайын комиссия түзүлүп, кырдаалды турукташтыруу боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Өмүрбек Субаналиев Азаттыкка буларды билдирди.
Боевые столкновения болгон жерлерде кече болгон, бирок алар баардык жерин басып алды дегенде биз алыспыз, потому что ошо боевые столкновения болгон жерлерде биз азыр именно кишилерди көчүргөн жерде кайта кайрылебиз, потому что ал жерде биздин посттор бардык турат.
Субаналиев аймактагы абалды азыр туруктуу деп атоо мүмкүн эмес экенин, материалдык чыгым тактала баштаганын айтууда. Президент Садыр Жапаров 30 апрелде Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде окуяларга байланыштуу элге кайрылуу жасады. Өз сөзүндө ал калабалуу окуялар айрым чагымчыл күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, бирок ал кайсыл күчтөр экенин атаган жок. Чек ара тилкесин аныктоо карапайым элден дагы, жетекчиликтен дагы өтө аярлыкты жана тыкан ишти талап кылган маселе экенин, мындай олуттуу маселелер тынчтык сүйлөшүүлөрү аркылуу гана чечилиши керек экенин айтты. Жапаров бардык тараптарды тынчтык чакырды. 30 апрелде тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшкөнүн, чек ара жана башка маселелерди тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечип алалы деген макулдашуу болгонун дагы кошумчалады. Бүгүн кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болот. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушуу Баткен облусунун аймагында мерчемделип жатат. 30 апрелде Кыргызстан жана Тажикстандын УКМКнын төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов Кызыл Бел жана Гулистен бекеттеринин ортосундагы нейтралдуу аймакта жолугушкан, анда абалды турукташтыруу боюнча маселелер талкууга алынган.
Нуржан Токтоназарова айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймакта жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, бийик тоолордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде 15-20 метрге жетет. Аба температурасы Чүй облусунда 17-22, Талас жергесинде 16-21, Ош Баткен, Жалал Абад туугандарында 22-27, Ысык Көл облусунда 14-19 градус жылуу, Нарында 21 градуска чейин көтөрүлөт, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус, ал эми Бишкек шаарында 20-22 градус жылуу болот. Баяндарга өтөбүз. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Баткен жана Лейлектеги айылдарда 1 майга караган түн тынч өттү деп билдирди. Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда, мессенджерлерде Тажикстан менен чектеш айылдардын бир катар жашоочулары түндө кооптонуп үйлөрүндө түнөгөнү айтылып жатат. Азыр студия менен түз байланышта Баткен шаарында турган кабарчыбыз Айбек Бийбосунов биз менен байланышта. Айбек, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы. Чындыгында эле түндөгү Баткен, азыр мына мен Баткен шаарында турам. 2 күндөн бери негизи Баткен шаары тынч болгону бир күн. Ушул Баткен шаарынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан Бел айылында ок атылган болчу. Бул окуя кечки саат 5:00 болуп, андан кийин бир жарым саат убакыттан кийин токтотулганы айтылган. Мындан тышкары мен жаңы эле Бөкташ айылынын тургундары менен дагы телефон аркылуу байланышканга мүмкүн болду. Алардын айтымында айылдын тургундары өзгөчө эркектер айылга кайтып бара баштаган, четинен толук түрдө кайтып баруудан коркуп атышканын айтышты. Анткени ок атышуу, ортодо кагылышуу токтогону менен чыңалуу дагы деле бар деп айтышты. Жалпы санамаганда ушул азыркыда Баткен районунда абал тынч болуп турат.
Лейлек районундагы чек аралаш айылдарда элдер кече дагы бир топ кайрууларды калтырышкан эле. Бул Лейлек районундагы абал тууралуу биле алдыңызбы?
Ооба, чындыгында эле азыркы учурда бул Баткен шаарында турган журналисттер көпчүлүк учурда Лейлектинке бара албай, ал жердеги абалды так көрсөтө албай атат. Анткени ортодогу жол жабык болуп аткан. Анан биз телефон аркылуу ошол жердин тургундары менен байланышып атабыз. Алардын бирөөсү менен, мен Жаштык айылынын тургуну менен байланышканыбызда, ошол Арка, Максат, Жаштык айылынын тургундары Бергөстө үчүлүктү Исфара шаарына чейин сүрүлүп келген деген айтты. Ал өзү Маргум деген айылда турганын аларды мазмундан дагы көчүрүп атат деп айтты. Анан мындан тышкары ошол мен жогоруда белгилеген максат, арка, жаштык айылдарындагы үйлөр талкаланганын, жол жээктеги ар кандай имараттар дагы өрттөлгөнүн билдирди. Анан эсиңизде болсо, буга чейин ушул телефонго үйлөрдүн сүрдүрүлүп аткан видеосу чыгып, анан интернетке бул ошол кыргызстандыктарга таандуу экени айтылган болчу. Анан ошо биз менен сүйлөшкөн жаран дагы чындыгында эле ошол биздин айылда болгон окуя деп билдирип атышат. Алар анын айтымында азыркы учурда лейлей тура берсин да, жанагы белгисиз эвакуация болгон адамдарда лейлей тура берген боюнча жалпы эле ошол күйүүчү май, кээ бир азык түлүктөр тартыш экенин айтып, биз машиналарыбызды, техникаларыбызды такыр иштете албай атабыз деп билдирди да. Анан мен буга чейин белгилегендей эле Көк Таш айылы жактан буга чейин жол жабылып, анан лейлек менен байланыш чындыгында жакшы болбой атат.
Айбек, кыскача жооп берсең, ушул үйлөрдөн качып чыккан, айылдардан качып чыккан адамдарга гуманитардык жардам, аларды жайгаштыруу ошол иштери кандай болуп атат, кандай көзөмөлдөнүп, кандай таратуу жүрүп жатат, көз сала алдыңбы?
Мисалы, азыркы учурда Баткен шаарында эле ушундай үйлөрүнөн коопсуз жакка качып чыккан адамдарды жайгаштыра турган 6 жай иштеп атат. Булардын баардыгы мурдагы мектеп, лицейлер ушундай жайлардын милдетин аткарууда. Ал жерде ошол спорт залында төшөк салынган. Биз ал жерге келгенибизде жалаң бала бакыраны, анан аялдарды, анан жашы өтүп калган адамдарды көрө алдык. Баардыгы ушул Көк Таш, Кызыл Бен, Миң Булак айылдарын, Ак Сай айылдарынын тургуну, ушул Баткендин тегерек четиндеги айылдардын тургуну. Анан биз ошол жерде уюштуруп аткан адамдар менен сүйлөшкөнүбүздө эл аралык уюмдардан, Кыргызстандын башка аймактарынан, жеке ишкерлерден жардам тынбай келип жатат. Келген жардамдар ушул активдүү жарандар тарабынан жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги баардык жерге таратып атат. Мындан тышкары Баткендин ичиндеги мейманкана, мындай жеке турак жайлардын баардыгы дагы ошол башка айылдардан качып келген адамдарды азыр кабыл алып атат. Мисалы, биз жайгашкан мейманкана деле ушул мындай чоң мейманкана экен, ичинде эле ошол башка айылдан коопсуз жайга убактылуу көчүп келген аябай көп адамдарды көрдүк. Анан биз көбү болгонубуз гуманитардык жардам бул жака дагы аябай көп келип атат.
Рахмат.
Жеке компаниялардан, ишкерлердин атынан, башка облустун тургундарынын атынан жардамдар аябай көп келип атат. Биякта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 өкүлү жүрөт. Ал келген адамдарды каптап, анан ушул жерге жайгаштырып, анан келген жардамдарды дагы таратып келип атат.
Айбек, өтө кыска
дагы боюнча баардык жеринде катышып атат.
Айбек, дагы кыскача жооп бересиңерби? Ушул кандай жардамдар, эл кандай жардамга муктаж экени аныкталдыбы? Мисалы, биринчи кезекте Бишкекте жана башка облустарда азыр гуманитардык жардамдарды топтоп атышат. Аларга кулак кагыш кылып коелу.
Буга чейин лейлей районунан байланышкандар чыгып атат. Алар ушул жана мен жогоруда айткандай күйүүчү майды айтышты. Анан мындан тышкары ошол балдарга керек болгон жалаяк, же болбосо памперс деп айтабызбы, жалаяк сурап атышат да көбүнчөсү. Ошону интернеттен буга чейин дагы биз менен
көргөндө, жана бир эле төшөктө жаткан жерде жаткан адамдар да көрүп атабыз. Демек төшөк деле керек, э, матрац сыяктуу.
Ооба, ооба, мүмкүн болсо.
Рахмат. Айбек Бийбосунов Баткен шаарынан түз байланышта болду. Азаттык чек арадагы абалга тыкыр көз салып маалыматтарды жеткирип турат сиздерге. Темабыз улунат. Баткендеги чек арага байланыштуу кырдаал темасын кыргыз тажик чек арасындагы ушул алдын ала чыккан эсептерге жана курмандыктарга, жоготууларга арнайбыз. 28-29-30-апрелдеги чыр чатактан улам Баткен облусунун Баткен районун жана Лейлек районунун ондогон айылы жабыр тартты. Үйлөр жана башка объектилер өрттөндү. Кече кечиндеги маалымат боюнча 30 ашуун киши мерт болгону расмий айтылды. 150 көп адам жарат алды. Жалпы жондон 20 000 ашуун киши эвакуацияланды. Азаттык жоготуулар жана курмандыктар тууралуу алдын ала маалыматтарды жыйынтыктады. Аны менен кабарчы Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Кыргыз тажик чек арасында каза болгондордун жалпы саны 31, жаракат алгандардын саны 154 жетти. Бул тууралуу 30-апрелде саат 18:00 Азаттык радиосуна Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш мүзөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийликтер жалпы чыгымдын жана курмандыктардын баштапкы маалыматтарын ачыкка чыгарышты. Сандарды эсептөө дале уланууда. Азаттык жоготууларды учкай системалаштырды, бирок маалыматтардын такталышы менен сандар улам өзгөрүп турушу мүмкүн. Чырчыккан аймак Баткен районунда болгон үчүн эң жоготуулар ушул райондо катталды. Азыр баардыгы эсептелип бүтөлөк, ошентсе дагы колго тийгендерин айтып берип туралы. Бул сандар дагы өзгөрүшү мүмкүн экенин дагы бир жолу белгилейбиз. Демек, жергиликтүү бийликтер Азаттыктын ошол жерде жүргөн кабарчысына маалымат берип, Баткен районунун Кызылбел, Достук, Көкташ, Үчтөбө, Көктерек жана Аксай айылдары жабыркаганын билдирген. Булардын ичинен Көктерек айылы толук жабыркап, бардык 17 үй күйүп кетти. Аксайдан 10, Достуктан 11 үй өрттөнгөнү такталды. Өзгөчө кырдаалдар менен эсебинде Баткен району боюнча 9 үй, 10 май куючу бекет, 2 ресторан, 8 дүкөн, 1 чек ара заставасы өрттөлдү. Аксай айылында 1 өрт куткаруучу бөлүк өрттөнгөн. Баткен районунун акиминин орун басары Абдыбек Набиев учурда баардык өрттөнгөн имараттардын саны такталып жатканын билдирди.
Тактап атат балдар, тактап бүтсүн. Азыр бөт эсептеп айылдарды, эмелердин эмелин тактап бүтсө анан берейлик. Азыр берип анан туризмге тактап толук кылып берейли.
Чек ара тодоттордун бешөөнү ок тийип өрт чыккан Капчыгай, Миңбулак, Достук, Кожагар, Тамдык жана Булак башы Достук заставасынын имараты толугу менен күйүп кеткенин мурдараак видеодон көрүнгөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов менен бейтарап аймакта жолугуп келгенин билдирди. Ал өрттөнүп кеткен үйлөр мамлекет же тажик тараптын эсебинен калыбына келтирилерин убада кылды. Расмий органдардын кабарына ылайык, Баткен районунан 7000 адам Баткен шаарына көчүрүлдү. Тажикстанга чектеш айылдардын тургундары коопсуз жерлерге чыгып кетүүгө аргасыз болууда. Баткендин тургуну Сапаргүл Шарипова Азаттыктын кабарчысына 3 баласы менен Кызыл жол айылынан Каз айылына баратканын айтты.
Калып аткан таң амал бардыгы эме кылып атыш болуп атат.
Азаттыктын аймактагы кабарчыларынын соңку маалыматтарына караганда кооптуу абал түзүлгөн айылдардан эвакуацияланган кар картаң аялдар жана балдар үчүн Баткен шаарындагы 6 мектепте убактылуу жай ачылып иштеп жатат. Мындан тышкары тургундар жакындарынын жана туугандарынын үйлөрүнө кетип жатышат. Аларды кээ бир жеке мейманканалардагы кабыл алууда. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Лелек районундагы Борбордук, Арка, Интернационал, Жаштык, Максат айылдары жабыркады. Максат жана Арка айылдары көбүрөөк талкаланды. Борбордук айылындагы май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Дүкөндөр тонолду. Азаттык радиосу Баткендин Лелек районунун акимчилигинен кошумча маалымат алган учурда Кулунда айыл өкмөтүндөгү Максат айылында 15, Интернационал айылында 2, Сада аймагында 1 үй өрттөнүп кеткенин тактады. Райондун Жаңы Жер айыл өкмөтү боюнча 6 май куюучу бекет, 1 чоң мейманкана, 2 дарыкана, 1 тойкана, 1 жекеменчик медициналык борбор, 30дан ашык дүкөндөр. Борбордук айылында 1 үй, Арка айылында 1 үй өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Лейрек айылындагы Кулунда айылында 2 үй, Максат айылында 10 үй жана 1 мектеп күйүп кеткенин маалымдаган болчу. Райондун Жаңы Жер айыл округунун Арка айылынын тургуну Абдисатар Абдухаймедов азаттыкка буларды айтты.
Тургундар основно аялдар менен жаш балалуу эмелер, жаш балдар полностью мына Маргун айыл өкмөтүгө кеткен. Тоодо мына тоо жактагы анан Дешкент айыл өкмөт ошол жака кечээ көчүрүлгөн. Айылдын ичинде эл калган эмес. Анан жаштар, эркектер мына ал Достук айылынын өйдө жагында Кыргызстан каналы бар, ошонун өйдө жагына чыгышкан баары.
Жаңы Жер айыл округуна Арка айылынан сырткары Борбордук, Достук жана Жаштык айылдары да карайт. Айыл аймактын башчысы Исманалы Райымбердиев бул маалыматтарды кошумчалады.
Айылда абал дагы кооптуу. Элдердин баардыгын маалым айыл өкмөтүнөн өзүбүздү азырга чыгарып келдик.
Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппараты билдиргендей, Лейлек районунун чек аралаш аймактарынан 13,5 миң адам коопсуз жайга чыгарылды. Жергиликтүү тургундардан алган кабарларга ылайык, Лейлек районунун борборунда көпүрө жардырылган. Натыйжада дарыянын эки тарабына каттоо татаалдашкан. Ал эми Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек, журналисттери 90 адам жараат алып, 10 каза болгонун билдирүүдө. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда 8 тажикстандык мерт болушу мүмкүн экенин жазды. Ошондой эле каза болду деген 8 адамдын аты жөнүн дагы жарыялады. Токтосун Шамбетов, Эрдис Турматов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабрал Момунов. Эми кыскача маалыматтар. Президент Садыр Жапаров кечээ кечинде кыргызстандыктарга Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги окуяларга байланыштуу кайрылуу жасады. Ал сөзүндө калабалуу окуялар айрым чагымчылык күчтөрдүн кесепетинен улам башталып кеткенин айтып, ал кайсы күчтөр экенин атаган жок. Баткен облусунда 1 майга караган түн тынч өттү. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйын өтөт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Кыргыз-Тажик чек ара аскерлеринин командирлеринин жетекчиси астында түзүлгөн келишимдердин аткарылышын камсыздоо үчүн жумушчу топтор түзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан баяндарга өтөбүз. Эксперттер таңга жуук чагылгандай кол салып аскер учактарын абага көтөрүп, олуттуу аскер куралдарынан калктуу конуштарды аткылоо сыяктуу жагдайлар Баткендеги окуянын жөн эле чек арачыр эмес, ал алдын ала даярдалган ири согуштук кылмыш экенинен кабар берет деген тыянакка келишүүдө. Душанбенин коңшусуна карата капыстан согуштук аракеттерге барышын чөлкөмдө геосаясий кызыкчылыгы чоң Кремлдин колдоосу менен байланыштыргандар да бар. Бул жагдайларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Көз карандысыз эксперттик коомчулук Кыргыз-Тажик чек ара чатагынын алдындагы бир топ түшүнүксүз жана табышмактуу жагдайларды байкашкан. Бул Душанбеде Орусия башында турган ЖКК мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жана коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйындары аяктай электе Кыргыз-Тажик чек ара жаңжалынын чыгышы. Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Мария Амеличева Москва бул сценарийди ачык колдобогон менен Душанбе анын алдын ала кийлигишпөөсүнө жетише алды деген ойдо.
Бул чыр чатак өзүнө ар түрдүү ички жана тышкы катышуучуларды тарткан татаал сценарий. Кырдаал ушунчалык тез жана мына ушундай ири масштабта курчуганы албетте бул мурда болуп көрбөгөндөй көрүнүш. Буга бир нече негиздер болду. Тажик тарап кыргыз тарапка басым жасоо мүмкүнчүлүгүн колдонуп калгысы келди. Анткени жаңы президент чек ара боюнча жаңыдан сүйлөшүүлөр курч мүнөздө өтүп жаткан. Тажик өкмөтүнүн көзү менен караганда бул кырдаалды күчөтүү үчүн ыңгайлуу учур болду. Анткени Орусия Тажикстан менен улуттуу достук мамилесин бекемдегиси келип жаткан чак. Тажик тарап мындай абалда Москва мүмкүн Кыргызстан тарабына болушпайт деп ойлоду. Эгерде кырдаал катуу курчуса, алар жазасыз калууга кепилдик бар деген ишеним турду. Менимче Рахмондун алган эсеби ушундай болгон.
Ошентип Душанбе конокторун узатпай жатып, Орусиядан алган тиги учактарын кыргыз чек арасын көздөй учуруп, аскер күчтөрүн киргизип, кыргыз чек арачылары менен кагылышты. Бир саясий аскерлик союзга кирген эки кошунанын бирин бири аткылашы бул союздаштыкта чоң жарака бар экенин каңкуулады дешет талдоочулар.
Көп жактан байланышкан Рахмон Россияга. Биринчиден бийлик алып келгенде Россия алып келген Рахмонду. Бул Рахмон менен Путин бул бир линия десең. Россия өзү кризиске батып, Путиндин режиминин таянычы жоктугу, коопсуздук начарлагандыгы, мынау Навальныйдын маселесин чыкканы. Ошондуктан булар өзөгүнө чирип аткандан кийин булар түзгөн башка структуралар албетте чирийт. Ошо структуралардын бири ошо ОДКБ. ОДКБде булар контроль кылып ээлеп турганы менен мунун ишине жүргүзө албаганы, бул ОДКБ өзүнүн миссияны аткарылбаганы,
деди аскерий аналитик Азамат Аматов. Бул иш кокустук эмес деген эксперттер мындан Кремлдин үн катпай макул болгонун тымызын колдоо катары көрүштү. Алар буга негиз берчү бир топ жүйөлөрдү тизмектешти. Душанбеде жакында эле болуп өткөн ЖКУ жыйындары эки ортодо куралдуу чек ара чатагы чыккан учурга дал келип, анын мурда болуп көрбөгөндөй масштабы согуштук аракеттер менен барабар экени белгиленди.
Я согласна, это настоящие боевые действия.
Мен бул чыныгы согуштук аракеттер дегенге макулмун. Ошондой эле биз жакында бул согуштук операцияда чек арадагы кыштактарды басып алып, жайкын тургундарга каршы аскер техникасын колдонгон учурларды териштирүү үчүн тиешелүү иликтөөлөр жүрөрүнө ишенебиз. Мына ушунун бардыгы бул окуя жөнөкөй эле чек ара чатак эмес, Тажикстандын согуштук агрессиясы болгонун көргөзүп турат. Менимче, эл аралык коомчулуктагы бул тажик өкмөтүнүн агрессиялык жүрүшү дегенге макул болот болуш керек.
Были агрессивные маневры со стороны таджикского правительства.
Дейт профессор Мария Амеличева. Аналитиктердин айтымында Душанбенин коңшусуна капысынан кол салышы Кремлдин түздөн түз макулдугусуз болмок эмес. Буга себеп Патрушев, Шайгу баш болгон орусиялык аскерий жетекчилер соңку мезгилде Душанбеге байма-бай каттап, өз ара кызматташтыгын күчөтүп жаткан жайы бар. Ал эми бул окуяга Москванын тиешеси бар деп так кесе айтууга түздөн түз далилдер болбогон менен бул кандуу окуянын масштабы жана ага карата Кремлдин баштапкы позициясы бир топ шек саноолорго түрткү берди. Тажик-кыргыз чекарасында кырдаал 28 апрелде курчуп, 29 апрелдин таңында курал жаракчан жарандык калк менен армиянын бирдей жапырт көтөрүлүшү ондогон адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн кишини жарадар кылды. Бул маалда Орусиянын тышкы иштер министрлиги кырдаалга көз салып жатканын айтуу менен чектелди. Андан бир күн өтүп, чыңалуу басаңдай түшкөндө Орус президенти Владимир Путин жаңжалды чечүүгө арачы болууга даяр экени жарыяланды. Борбор Азия боюнча эксперт, Лондондогу тышкы саясат борборунун изилдөөчүсү Франциско Олмас, мындай учурда чатакташкан тараптар чырды сырткы арачалардын кийлигишүүсүз чечип алууга жетишүүсү зарыл дейт.
Жергиликтүү элдин ортосундагы карама каршылыктын бир нече сааттын ичинде мынчалык курчуп кеткенине, Кыргызстан менен Тажикстандын күчтөрүнүн ортосундагы атышууга чейин жеткенине эмне себеп болгонун азыр айтуу кыйын. Менимче, кырдаал акырындык менен чыңалып келе жаткан бир нече жылдан бери чогулган маселелер акыркы айларда курчуп кетти десек болот. Тилекке каршы ок атууга чейин жетти. Алигече көп суроолордун жообу жок. Атышуу боюнча кыргыз тажик тарап бири бирин күнөөлөп жатат. Бул чатактын ырбап кетиши эч бир тарапка, тажик тарапка да, кыргыз тарапка да пайда алып келбейт. Албетте, Кыргызстанда абал башкачараак. Себеби президенттин кызматка киришкенине бир нече ай гана болду. Андыктан бул багытта бир аз маселе бар. Рахмон болсо ондогон жылдардан бери бийликте отурат. Мен эки тарап тең тынчтык келишимине жетишүүнү көздөп турат деп үмүттөнөм. Бул маселеде негизги жоопкерчилик Тажикстан менен Кыргызстандын расмий жетекчилеринин мойнунда болуш керек. Кырдаалды жөнгө салуу алардын колунда. Албетте, эгер алар башка өлкөлөрдү арачы болууга чакыра турган болсо, анда ал ролду ким аткара алат дегенде ойлонсок болот. Арачыларга зарылчылык болбойт, эки тарап мунасабат табат деп ишенем.
Орусия башында турган ЖКК уюму бул кандуу окуя тууралуу бир топтон кийин үн катып, ок атышуу басаңдагандан бир күндөн соң түзүлгөн курс кырдаалга карата камтамачылыгын билдирди. Бирок ЖКК уюму мындай чатактарды басууга эбак эле жарамсыз экенин көргөзгөнүн мисал келтиргендер арбын. Ал эми айрым эксперттер отту тутантууга кызыктар күчтөр болбогон күндө деле чек ара чыры эбак жетилип бышып калганын байкашкан. Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Темур Умаров мындай дейт.
Это не было сюрпризом. Такого рода конфликты.
Бул сюрприз деле эмес. Буга окшогон чек ара чырлары Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда дайыма болуп турат. Мына ошол жактагы жер талаштары эки өлкөнүн саясий күчтөрүнүн ортосунда чечилмейинче окшогон чатактарды мындан ары дагы көрөбүз.
Политическими силами двух стран мы, к сожалению, будем видеть такие конфликты и дальше.
Калк тең эле жыш жайгашкан Фергана өрөөнүндөгү жер суу талаштарынын курчушу, аларды курчутууга тамызгы болуп, геосаясий таасирин арттырууну көздөгөн тышкы күчтөрдүн шыкагында жокко чыгарууга болбойт деген пикирлер үстөмдүк кылат. Бирок кыргызстандык конфликтолог Роберт Авазбеков бул чек ара чырынын тамыры терең экенин айтып, көп жылдардан бери чечилбей келген көйгөй акыры бир күнү жарылмак деген ойдо.
Үчүнчү күчтөр тараптан болду деген эми ар кандай сөздөр болуп атат, имиштер болуп атат, эми аны мындай так айтыш үчүн бир анализ керек да. Менин жеке оюм боюнча бул жерде негизги эле ошо чырдын чыкканы ошо суу жанагы головной водозабор, варфта коридор алуу мына ушул эле багытта болуш керек деп ойлойм да. Эми чынын айтканда мурдагы болуп келген ушундай ачык конфликттер өтө локалдуу түрдө болгон да, мисалы бир аймактын ичинде. Бул жолу болсо негизи ушул чек ара жээктен баштап Баткендин баардык чек ара аймактарында болду да. Андан кийин атайын даярдалган деп айтышты да кыйын, балким кандайдыр бир даярдыктар болгондур.
Азыркы учурда кыргыз тажик чек ара жаңжалын толук жөнгө салуу жана окуянын себептерин эл аралык комиссия тарабынан көз карандысыз иликтөөлөрдү баштоо сыяктуу талаптар айтыла баштады. Ошол эле учурда мында эки тараптан турган атайын комиссия түзүлүп, абалды турукташтыруу чаралары көрүлө турганы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми Элиза Кененбаеванын дүйнөлүк прессага баяндамасын угалы.
Нью-Йорк Таймс басылмасы Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда тутанган куралдуу жаңжал америкалык аскерлердин Ооганстандан чыгарылышы күтүлүп жаткан маалда болгонуна көңүл бурду. Борбор Азиядагы чек ара чыры Ооганстандан америкалык күчтөрдүн чыгып кетишине көлөкө түшүрдү деген аталыштагы макалада Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда суу каналын көзөмөлдөө жана этникалык анклавка бара турган жол үчүн кагылышуу тутанганы баяндалган. Автор Эндрю Крамер бул окуя Борбор Азиядагы туруксуздук коркунучун күчөткөнүн жазды. Ал ошондой эле Кыргызстан Кыргызстандын расмий бийлигине таянып, Баткенде тажик тарап асмандан тиг учактар менен чабуул койгонун белгилеген. Ал эми интернеттеги видеолордон тажик тарап миномет жана артиллериядан атып жатышканын көрүүгө болоору жазылган. Ошондой эле макалада эки тараптын жоготуулары жана жабыркагандар тууралуу сандар келтирилип, чырдын чоо жайы баяндалган. Ооганстандан америкалык аскерлердин чыгарылышы күтүлүп жаткан маалда Тажикстандын Орусия үчүн мааниси көбүрөөк экенин саясат талдоочу Аркадий Дубнов Новая газета басылмасына курган маегинде белгилеген. Империянын сыныктары бири-бири менен кагылышып жатат деген аталыштагы макаласында автор Вячеслав Половинко Дубновтон жаңжал тууралуу кыскача маек алып, мындай учурда Орусия эмне кылыш керек деген суроосун узаткан. Саясат талдоочу Москвага азыр Душанбе менен алака маанилүүрөк. Тажикстан өзүнүн бийликти бир колго топтогон жетекчисине көнгөн абдан оор өнөктөш. Андан тышкары Ооганстандан америкалык аскерлердин чыгарылышы жана алардын Ооганстан менен чектеш Борбор Азия республикаларына ыктымал жайгашышы жагынан алганда дагы Тажикстан абдан чоң мааниге ээ. Мурдагыга караганда азыраак деңгээлде болсо дагы Тажикстан кайрадан америкалыктардын базасына айланууда. Шойгунун барышы Орусиянын Тажикстанга катуу көңүл буруп жатканын айгинелейт деп жооп берген.
Урматтуу угарман, жарым сааттык турулушун менен жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Бизде ошол Баткендеги чек ара окуясына байланыштуу маалыматтар Улам Азаттык ТикТок деген сайтыбызда жаңыланып турат.